Παραγωγικότατος με τη συγγραφή βιβλίων, ετοιμάσατε ακόμα ένα βιβλίο. Αυτή τη φορά έχει σχέση με Έλληνες, φιλέλληνες και πολέμους. Για πέστε μας ακριβώς.
Ναι, μετά από τα βιβλία εσθονικής και ουκρανικής παροικιών, επιστρέφω στην ελληνική παροικία με ένα βιβλίο με προσωπικές αφηγήσεις και φωτογραφίες από παλαιών πολεμιστών Ελλήνων του Δευτέρου Παγκόσμιου Πόλεμου στα μέτωπα της Αλβανίας, το Ελληνοϊταλικό Πόλεμο, την Βόρεια Αφρική που είχαν πάει στη Μέση Ανατολή στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στην Κορέα που είχαν πάει μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Κορεάτικο Πόλεμο.
Έχουν γραφτεί πολλά βιβλία για τους πολέμους αυτούς. Εσείς με το δικό σας το βιβλίο, τι διαφορετικό θα δώσετε, πώς προσεγγίζετε δηλαδή το όλο θέμα?
Είναι προσωπικές αφηγήσεις. Τα 12 άτομα ή 13 άτομα από το Ελληνικό-Ιταλικό Πόλεμο είναι μετανάστες που ήρθαν στην Αυστραλία. Και θα ήθελα να τονίσω ότι και 34 ιστορίες που είναι μέσα στο βιβλίο είναι από Έλληνες μετανάστες που ήρθαν στην Αυστραλία. Και έτσι είναι διαφορά ότι αυτά τα άτομα ήρθαν στην Αυστραλία. Το άλλο είναι ότι υπάρχει και ημερολόγιο από τον Γιώργο Παπανδρέου, συνωνυμία, που ήταν στο Πέρθ και είχε ημερολόγιο σαν επιλοχίας στο Ελληνο-Ιταλικό Πόλεμο. Που πιστεύω ότι είναι κάτι σπάνιο να βρίσκεται αυτό το ημερολόγιο στο Πέρθ και όχι στην Ελλάδα.
Τι ακριβώς περιέχει δηλαδή αυτό το ημερολόγιο?
Αυτό το ημερολόγιο είναι μέρα με την ημέρα τις προσωπικές εμπειρίες του Γιώργου Παπανδρέου στο μέτωπο εναντίον των Ιταλών. Μέρα με την ημέρα ημερολόγιο.
Και έχετε βρει και άλλους έτσι ομογενείς που έλαβαν μέρος στον πόλεμο και καταθέτουν τις εμπειρίες τους.
Ναι, υπάρχει και ένα κεφάλαιο για τους Έλληνες με εισαγωγικά στον Αυστραλιανό στρατό. Και ήμουν πάρα πολύ τυχερός, πήγα πάλι στο Πέρθ και έκανα συνέντευξη από τρεις Έλληνες που ήταν εχμάλωτους επί των Ιαπωνέζων και είναι οι τρεις διαφορετικές ιστορίες, γιατί τα τρία άτομα τελειώνουν πάλι με εισαγωγικά τον πόλεμο σε τρία διαφορετικά μέρη της Ασίας. Ο ένας ήταν στη Σιγκαπούρη, ο άλλος ήταν στη Ταϊλάνδη και ο άλλος ήταν στα ορυχεία στη Ιαπωνία. Και έτσι νομίζω και αυτές οι ιστορίες είναι πολύ ενδιαφέρον.
Και βεβαίως αγγίζεται, αν δεν κάνω λάθος, και το κεφάλαιο του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα.
Τελειώνουμε τα Δεκεμβριανά. Επειδή πολλά άτομα στον ελληνικό στρατό πήγανε Βόρεια Αφρική, Ιταλία στη μάχη του Ρίμινη και επιστρέφουν στην Ελλάδα το Νοέμβριο του 1944 που απελευθερώθηκε η Ελλάδα. Και δυστυχώς, ξέρεις, μετά από ένα μήνα από την απελευθέρωση, περίπου ένα μήνα, αρχίζουν τα Δεκεμβριανά και είναι ειρωνία ότι δύο άτομα που έκαναν συνέντευξη τραυματίστηκαν στα Δεκεμβριανά, ενώ επιβιώσαν εναντίον τους Γερμανούς στην Ιταλία και δεν τραυματιστήκαν εκεί. Η ειρωνία είναι ότι τραυματιστήκαν στην Αθήνα από Έλληνες, που πιστεύω ότι είναι κάτι το διαφορετικό και κάτι μεγάλη ειρωνία.
Και το βιβλίο σας αυτό περιλαμβάνει και σπάνιες φωτογραφίες. Αυτές που τις βρήκατε?
Όταν χτυπάς πόρτα σε πόρτα και ρωτάς μήπως έχετε καμιά φωτογραφία, ελπίζεις ότι θα πέσεις πάνω στο θησαυρό. Και έτσι ήμουν πάρα πολύ τυχερός που ο Στέλιος Ιωαννίδης, που ήταν φωτογράφος στην ελληνική αεροπορία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και είχε κρατήσει αρκετές φωτογραφίες. Και έτσι, ας πούμε, έπεσα πάνω συμπτωματικά στο θησαυρό. Ο άλλος παλιός πολεμιστής, ο κύριος Αμίντας, ή φωτογραφίες από τη Βόρεια Αφρική. Φωτογραφίες, όλες αυτές οι φωτογραφίες είναι για πρώτη φορά που βγαίνουν στην επιφάνεια και είμαι πάρα πολύ τυχερός που βρεθήκαν αυτές τις φωτογραφίες εδώ στην Αυστραλία και όχι στην Ελλάδα. Ο πόλεμος της Κορέας έχει στιγματιστεί ως ο ξεχασμένος πόλεμος. Είμαι πάρα πολύ τυχερός πάλι που βρήκα 14 παλιούς πολεμιστές που είχαν πάει στο Κορεάτικο Πόλεμο με φωτογραφίες και ήμουν πάρα πολύ τυχερός που είχα την ευκαιρία να τους κάνω συνέντευξη. Και δεν μου είπαν μόνο για τον πόλεμο, αλλά μου είπαν και για κοινωνικά θέματα. Για παράδειγμα, ο Δημήτρης Λιάχατος ήταν κάτι κορεάτικα ορφανά που είχαν ακουμπήσει πάνω στο στρατό. Τους βοηθάγανε και έτσι τους δίνανε φαγητά. Τον είχε συμπαθήσει τόσο πολύ τον Κιμ που ήθελε να τον υιοθετήσει και ήθελε να τον φέρει πίσω στην Ελλάδα μετά από την πορεία του στην Κορέα. Ευτυχώς οι αρχές το απορρίψαν. Δίνει μια άλλη άποψη, ας πούμε, αυτό το βιβλίο. Δεν είναι μόνο για πόλεμο, αλλά δείχνει και τις κοινωνικά θέματα. Γιατί υπάρχει μια φωτογραφία μέσα στο βιβλίο που έχω κορεάτικο παιδάκι που βαφτίζεται Ελληνοορθόδοξο στο μέτωπο. Που πιστεύω είναι κάτι το διαφορετικό και κάτι το ενδιαφέρον.
Το βιβλίο είναι στην αγγλική γλώσσα, έτσι?
Ναι, προς το παρόν δυστυχώς είναι στα αγγλικά.
Και λέγεται?
Και λέγεται Between the Shots and the Silence.
Και έχει ήδη κυκλοφορήσει, έτσι?
Ναι, έχει κυκλοφορήσει.